From the conference
z konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City prinášam vám kňazské zasadanie 182. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých dní skorších dní. Toto zasadanie je prenášené do tisícok shromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil kňazský spevácky zbor z Inštitútu univerzit zo Salt Lake.
President Henry B. Eyring.
Dnešné kňazské zasadanie bude viesť prezident Henry B. Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve.
Brethren.
Vítame vás, bratia, na všeobecnom kňazskom zasadaní 182. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježíša Krista Svätých dní skorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Toto zasadanie bude prenášané satelitom držiteľom kňazstva shromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil kňazský spevácky zbor z Inštitútu univerzit zo Salt Lake pod vedením Hall W. Rumrell, Craig Allen a Dennis Nordfeld. Na orgáne je speváca Richard Elliott. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Jesus Savior, Pilot Me. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší Yun Hwan Choi zo 70-tníkov.
Our Father in heaven.
Náš nebeský Otec. My, tvoji bratia, držitelia kniazstva, ďakujeme za mnoho požehnanie, ktoré si nám dal, si nám dáva. A ďakujeme ti za našho proroka, prezidenta Monsona a jeho radkov. Ďakujeme ti za ich príklady a za ich učenie. Požehnaj nás, aby sme ich nasledovali. A požehnaj nás s požehnaními, ako sme tu na toto zasadaní, tejto konferencii. Otče, otvori naše uši a oči a naše srdcie, aby sme mohli cítiť Tvojho ducha z nebies. Otče, milujeme Ježíše Krista a Jeho uzmierenie, Jeho obeť, Jeho dokonalý príklad. Chceme to nasledovať. Prosíme ťa tieto veci v mene Ježíše Krista. Amen.
The choir will now. Zbor nás teraz potieší spevom piesnie Carry On. Potom budeme mať to potešenie vypočuť si staršieho Davida A. Bednara z kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať Bishop Richard C. Edgley, ktorý bol dnes popoludnie uvoľnený z jeho povolania prvého radcu v predsajúcom biskupstve. Potom sa k nám prihovorí brat Aaron Ochoa, druhý radca v generálnom predsedníctve mladých mužov. Starší Bednar.
Carry on. Our Father.
Moji milovaní bratia, som vďačný za to, že môžeme ako veľká skupina držiteľov kňazstva spoločne uctievať. Milujem vás a obdivujem vás pre vašu hodnosť a pre dobrý vplyv vo celom svete. Vyzývam každého z vás, aby sa zamyslel nad tým, ako by odpovedal na nasledujúcu otázku, ktorú pred mnohými rokmi položil členom cirkvi prezident McKay. Keby teraz každého z vás niekto požiadalo to, aby ste v jednej vete či v jednom hesle vyjadrili tú najcharakteristickú črtu cirkvi, ktorá by to bola. Jeho odpoveď bola Božská pravomoc kňazstva. Cirkev Ježiša Krista sa od iných cirkví, ktoré tvrdia, že majú svoju pravomoc, lebo ju zdieľali z minulosti alebo vďaka písmám či teologickému vzdelaniu, dôrazne prehlasujeme, že pravomoc kňazstva bola udelená Josefovi Smithovi vkladom rúk priamo od nebeských poslov. Moje posolstvo sa zamierava na Božské kňazstvo a moci nebies. Úprimne sa modlím o pomoc od Ducha Pána, keď sa budeme spoločne učiť o týchto dôležitých pravdách. Kňazstvo je pravomoc Božia, ktorá je zverená mužom na zemi, aby konali všetky veci pre spasu ľudstva. Kňazstvo je prostriedkom pomocou, ktorého Pán pôsobí na ľudí tak, aby zachránoval duše. Jedno z hlavných črt cirkvi Ježiša Krista je jeho pravomoc. Práva cirkev nemôže existovať bez Božskej pravomoci. Obyčajným mužom je daná pravomoc kňazstva. Kvalifikáciami pre vysvetlenie do kňazstva je spôsobilosť a ochota a neskúsenosti, odbornosť a vzdelanie. Vzor na obdržanie pravomoci kňazstva je opísaný v 5. článku viery. Veríme, že k tomu, aby človek skázal evanjelium a v jeho nariadeniach uradoval, musí byť povolaný od Boha zjavným a kladným rúk tých, ktorí majú plnú moc. A tak chlapec alebo muž obdrží kňazskú pravomoc a je vysvetlený do konkrétneho úradu niekým, kto už kňazstvo drží a kto bol oprávnený vedúcim, ktorý drží potrebné kňazské kľúče. Od držiteľa kňazstva sa očakáva, že bude používať svoje posvetnú pravomoc v súlade so svetou Božou myslou, volou a účelmi. Nič, čo sa týka kňazstva, nie je zamerané na seba. Kňazstvo sa používa vždy na to, aby slúžilo, požehnávalo a posilňovalo ľudí. Vyššie kňazstvo je obdržané posvetným obradom, ktorý v sebe zahŕňa povinnosť konať s pravomocou a v úrade, ktorý bol obdržaný. Ako držiteľa Svätej Božej pravomoci sme tými, ktorí jednajú sami za seba a nie tými, za ktorých sa jedná. Kňazstvo je odjakživa aktívne, nie pasívne. Prezident Benson učil, nestačí kňazstvo obdržať a potom iba pasívne sedieť a čakať, kým nás niekto dokope do toho, aby sme boli aktívni. Keď obdržíme kňazstvo, máme povinnosť stať sa aktívne a horlivo zamestnanými v podporovaní spravodlivých cieľov na zemi. Pretože Pán hovorí, že ten, kto nerobí nič, dokiaľ mu nie je niečo prikázané a príjma prikázanie s pochybujúcim srdcom a zachováva ich s lenivosťou, ten je zatratený. Prezident Kimball tiež zdôraznil aktívnu podstatu kňazstva. Človek porušuje kňazskú zmluvu prestupovaným prikázaním, ale tiež tým, keď necháva nedokončené svoje povinnosti. Preto stačí, keď človek nerobí nič a porušuje tak zmluvu. Keď sa snažíme čo najlepšie dodržívať svoje kňazské povinnosti, sme požehnaní s mocou kňazstva. Moc kňazstva je Božou mocou, ktoré pôsobí vďaka mužom a chlapcom, ako sme my a je výsledkom vernosti, poslušnosti, úslovnosti a osobnej spravodlivosti. Chlapec alebo muž môže prijať kňazskú právomoc v kladným rúk, ale nebude mať žiadnu kňazskú moc, ak je neposlušný, nespôsobilý a neochotný slúžiť. Práva kňazstva sú neoriteľné spojené s mocou nebies a moci nebies sa môžu ovládať a používať iba na zásadách spravodlivosti. Práva kňazstva nám môžu byť udelené, ale ak sa snažíme zakrývať svoje hriechy, uspokojiť svoju pýchu, marnivú stižiadosť alebo uplatný vplyv nad vládu alebo natlak na ľudské duše v akékoľvek miere nespravodlivosti, hla, nebesa sa same odvratia a duch pána bude zarmutnený. Keď sa odvratí duch, je koniec s kňazstvom alebo pravomocou toho muža. Bratia, pre pána je neprijateľné, aby chlapec alebo muž obdržal kňazskú pravomoc a zanedbával to, čo je potrebné preto, aby sa mohol kvalifikovať na obdržanie kňazskej moci. Držiteľa kňazstva potrebujú pravomoc a moc. Potrebné opravenie a duchovnú schopnosť zastupovať Boha v tiele spásy. Vyrastal som v dome s vernou matkou a s úžasným otcom. Mama bola potomkom pionierov, ktorí obetovali všetko pre cirkvi a pre kráľstvo Božie. Môj otec nebol členom našej cirkvi. A keď bol mladým mužom, chcel sa stať katolíckym kňazom. Nakoniec sa však rozhodol nezapísať sa do seminára. Odkedy sa môj otec zoženil, strávil veľkú časť svojho života so svojho rodinou navštevami zhromaždení v cirkvi Ježiša Krista. Vlastne väčšina ľudí v našom zbore nemala ani tušenie, že môj otec nebol členom cirkvi. Hral v softballovom týme našho zboru, pomáhal so skautskými aktivitami a podporoval moju mamu v jej rôznych povolaniach. Chcem vám povedať o jednej z najdôležitejších lekcií týkajúcej sa kňazskej pravomoci a moci, ktorú som sa naučil od svojho otca. Keď som bol chlapec, zvykol som sa otca niekoľkokrát v týždni spýtať, kedy sa dá pokrstiť. Vždy odpovedal mi láskovo, ale pevne: David, nevstupujem do cirkvi kvôli tvojej mame, kvôli tebe, ani kvôli nikomu inému. Do cirkvi vstúpim, keď budem vedieť, že je to správne. Zdá sa mi, že nasledujúci rozhovor s otcom sa odohral, keď som bol mladý muž. Práve sme sa vrátili domov zo zhromaždenia a ja som sa spýtal otca, kedy sa dá pokrstiť. On sa usmieval a povedal: Ty sa ma vždy spýtuješ, kedy sa dám pokrstiť. Dnes mám pre teba otázku ja. Rýchlo a s nadšením som prišiel k záveru, že nastal pokrok. Otec pokračoval: David, tvoje cirkev učí, že v dávnych dobách bolo zo zeme vzaté kňazstvo a že bolo znovu zriadené nebeskými poslami prorokovi Josefovi Smithovi. Je to tak? Povedal som mu, že je to tak. Potom mi povedal: To je moja otázka. Každý týždeň na kňazských zhromaždeniach počúvam biskupa a iných kňazských vedúcich, ako chlapom pripomínajú, prosia ich a prehovárajú, aby si plnili svoje úlohy domácich učiteľov a iné povinnosti. Ak má tvoje cirkev naozaj znovu zriadne Božie kňazstvo, prečo sa potom toľkí chlapi v cirkvi správajú rovnako voči svojim cirkevným povinnosťom ako chlapi v mojej cirkvi? Moja mladá myseľ zostala úplne prázdna. Nevedel som, čomu mám odpovedať. Bratia, myslím, že môj otec nemal súdiť cirkev o právo od cirkevného tvrdenia o božskej pravomoci kvôli tomu, že chlapi, s ktorými sa stretoval v našom zbore, mali nedostatky. Ale v jeho otázke bol vložený správny predpoklad, že muži, ktorí nosia sväté kňazstvo, majú byť iní ako ostatní muži. Muži, ktorí držia kňazstvo, nie sú lepší ako iní muži, ale mali by sa inak správať. Muži, ktorí sú držiteľmi kňazstva, by nemali iba prijať kňazskú právomoc, ale tiež sa stať vernými sprostredkovateľmi Božej moci. Buďte čistí, vy, ktorí nosíte nároby pána. Nikdy som nezabudol na lekcie o kňazskej právomoci a moci, ktoré som sa naučil od svojho otca, dobrého muža, ktorý nie je našej viery a ktorý očakoval od mužov, ktorí nosia Božie kňazstvo, niečo viac. Ten rozhovor s mojim otcom vo mne vyvolal túžbu stať sa dobrým chlapcom. Nechcel som byť zlým príkladom a kameňom úrazu v pokroku môjho otca v učení sa o znovuzriadnom evanjeliu. Skrátka som chcel byť dobrým chlapcom. A bratia, a pán chce, aby my sme, ako držiteľe jeho kňazstva, boli hodnými a vernými chlapcami. Vždy a všade. Mnoho vás zaujíma fakt, že môj otec sa dal o niekoľko rokov neskôr pokrstiť. A vo hodnom čase som mal príležitosť udeliť mu kňazstvo. Jedným z najúžasnejších zážitkov môjho života bolo sledovať, ako môj otec prijal pravomoc a v konečnom dôsledku i moc kňazstva. Dielím sa s vami o túto konkrétnu lekciu, ktorú ma naučil môj otec, aby som zdôraznil jednoduchú pravdu. Obdržanie pravomoci kňazstva je dôležitým začiatkom, ale to nestačí. Vysvetenie prináša pravomoc, ale na to, aby sme konali s mocou, keď sa snažíme pozdvihnúť duše, učiť a cvičiť, požehnávať a radiť a robiť pokroky v diele spásy, je potrebná spravodlivosť. V tomto významnom období zemskej histórie potrebujeme byť my, držiteľa kňazstva, spravodlivými mužmi a efektívnymi nástrojmi v rukách Božích. Musíme povstať ako muži Boží. Urobili by sme dobre, keby sme nasledovali príklad Nefiho, ktorý bol vnukom Helemana a prvý z 12 učeníkov, ktorý spasiteľ povolal na začiatku svojej služby medzi Nefitmi. Nefi slúžil ľuďom v mnohých veciach a slúžil im s mocou a s veľkou pravomocou. Na záver pohovorov pre odporúčanie do chrámu, ktoré som viedol ako biskup a prezident chrámu, som sa často pýtal vydatých sestier, čo by som mohol urobiť, aby som im a ich rodinám lepšie slúžil. Odpovede podobali jedna na druhu. Sestry sa malokedy stiažovali a malokedy kritizovali, ale často odpovedali nasledovne. Prosím, pomôžte môjmu manželovi pochopiť zodpovednosť, ktorú doma má ako kňazský vedúci. Nemám problém ujať sa vedenia v štúdiu písiem, v modlitbe a počas rodného večera a budem tak robiť aj naďale, ale chcel by som, aby bol môj manžel rovnocenným partnerom a poskytoval silné vedenie kňazstva, ktoré nám môže dať len on. Pomôžte môjmu manželovi naučiť sa, ako sa môže doma stať patriarchom a kňazským vedúcim, ktorý vedie a ochraňuje. Často si spomínam na prosby týchto sestier. Kňazskí vedúci počúvajú podobné obavy i dnes. Mnohé ženy prosí o manželov, ktorí nemajú iba kňazskú pravomoc, ale tiež kňazskú moc. Túžia potom, aby boli v diele budovania domova, ktorý je zameraný na Krista a evanjelium, rovnocenné zaťažené so svojim verným manželom a kňazským spoločníkom. Bratia, sľubujem vám, že ak sa budeme s modlitbou zamýšľať nad túžbami týchto sestier, Duch nám pomôže, aby sme sa videli takí, akí naozaj sme, a aby nám pomohol rozpoznať veci, ktoré potrebujeme zmeniť a vylepšiť. A ten čas je už tu. Chcem znovu zopakovať učenie prezidenta Monsona, ktorý nás vyzval, aby sme boli príkladmi spravodlivosti. Niekoľkokrát nám pripomínu, že jsme Pánové službe a že si založíme jeho pomoc, která je závislá od naše způsobilosti. My jsme držitelmi kňazské pravomoci, kterou v této dispensaci vrátili na zem nebeský poslovia, dokonce samotný Jan Krstitel, Petr, Jakub a Jan. A proto si každý muž, který je držitelem kňazstva, může vysledovat liniu svoje pravomoci přímo až k Pánovi Ježíšovi Kristovi. Doufám, že jsme vděční za toto úžasné požehnání. Modlím se o to, aby jsme mohli být čistými a způsobilými zastupcami Pána při používání jeho posvětné pravomoci. Doufám, že se nám všetkým podarí kvalifikovat na obdržení kňazské moci. Svědčím, že kňazská pravomoc byla znovu zriadna na zemi v týchto neskorších dnoch a se nachádza v cirkvi Ježíša Krista. Tiež svědčím, že prezident Monson je presedajúcim vysokým kňazom v cirkvi a jedinou osobou na světě, která drží všetky kľúče kňazstva a která má pravomoc ich používat. O týchto veciach svedčím v posvetnom mene Pána Ježíša Krista. Amen.
V posledních měsících se začalo viacej zdôrazňovať budovanie skutočného rastu v cirkvi, privádzanie všetkých tých, ktorí majú vôľu k tomu, aby prijali a dodržiavali spásne obrady a zmluvy, zažili veľkú zmenu v srdci, opisované Almon. Jedným z nich najpodstatnejších a dôležitých spôsobov, ako budovať skutočný rast, je, keď pristúpime bližšie a zachránime tých, ktorí boli pokrstení, ale stále sa pohybujú v menej aktívnom stave. Všetci sa môžeme významným spôsobom zapojiť do zachranného úsilia, a to bez ohľadu na naše vlastné povolanie, či už sme domácim učiteľom, či navštevujúcou učiteľkou. V konečnom dôsledku je privádzanie všetkých naše rodiny, nečlenov, menej aktivných členov a hrešníkov ku Kristovi božským povolaním, o ktoré sa všetci delíme. Jedno nedelné ráno som mal počas svojej služby ako kolový prezident telefonovať jedného z našich verných biskupov. Vysvetlil mi, že jeho zbor sa tak rýchle rozrastlo, že už nedokáže dať všetkých chodným členom zmysluplné povolanie. Požiadal nás, aby sme jeho zbor rozdelili. Zatiaľ, čo sme čakali na schválenie, rozhodli sme sa ako predsedníctvo kolu, že tento zbor navštívime a povoláme týchto členov k tomu, aby sa stali misionármi kolu. Asi tretia osoba, ktorú som navštívil, bola mladá študentka, ktorá chodila na miestnu univerzitu. Po krátkom priateľskom rozhovore som ju povolal k tomu, aby slúžil ako misionárka. Nastalo niekoľkominútové ticho. Potom povedala: prezident, neviete, že ja som v cirkvi neaktívna? Po mojej niekoľkominútovej odmilke som povedal: nie, nevedel som, že nie ste aktívna. Opovedala, už niekoľko rokov nie som v cirkvi aktívna. Opovedal som: zhromaždenie tvojho zboru začína... Opovedal som, zhromaždenie tvojho zboru začína ráno o 9. Stačí, keď prídeš do zhromažďovacej budovy a budeš s nami. Odpovedal mi: nie, nie toto ľahké. Trápi vás toľko veľa vecí. Trápite sa, či vás niekto privíta, alebo či budete sedieť osamotné a bez toho, aby si vás zhromaždení niekto všimol. So slzami pokračovala: viem, že moja mama a otec po mnohé roky molili za to, aby som sa vrátil naspäť do cirkvi. Potom, po chvíľke ticha, povedala: posledné 3 mesiace som sa molila za to, aby som našla odvahu, sílu a spôsob k tomu, aby som sa mohla stať opäť aktívno. Potom sa ma spýtala: prezident, myslíte si, že toto povolanie by mohlo byť to odpovedou na tieto modlitby? Povedal som: verím tomu, že Pán zodpovedal tvoje modlitby. Ona nielenže toto povolanie prijala, ale stala sa úžasnou misionárkou. a já jsem si jistý, že nepriniesl mnoho radosti iba sebe, ale aj svojim rodičom. Z tohto pohovoru a z tých, ktoré mu boli podobné, som sa naučil niekoľko vecí. Naučil som sa, že mnoho menej aktívnych členov má dennodenne na kolenách svojich najbližných, ktorí prosia Pána o pomoc pre ich zachránie. Zistil som, že len tak prísť naspäť do cirkvi nie je pre menej aktívneho člena vôbec ľahké. Oni potrebujú pomoc. Tiež som zistil, že máme menej aktívnych členov, ktorí sú ochotní stať sa znovu aktívnymi a snažia sa nájsť spôsob, ako to robiť. Zistil som, že mnohí menej aktívnych členovia príjmu povolanie, ak ich o to požiadame. Zistil som, že neaktívni členovia si zaslúžia, aby sme s nimi zaobchádzali ako s rovnacími. Ovtedy som sa po mnoho rokov zamýšľal nad tým, ako by tento pohovor dopadlo, keby som ju oslovil ako menej aktívnu členku cirkvi. Nech to posúdite sami. Zaktívňovanie bolo vždy dôležitou súčasťou práce Pána. A keď je záchranné úsilie s zodpovednosťou každého člena, majú byť držitelia Aronovo a Melchizedekovo kňazstva na čele tejto práce. Veď nakoniec o tomto je kňazská služba o privádzaní všetkých ľudí k povyšujúcim zmluvám. Keď Alma Mladší v knihe Mormonovej zistil, že Zoramíti odpadli od cirkvi, zorganizoval reaktívnu skupinu, aby ich išla zachrániť. Keď sa blíži k svojmu cieľu, Alma sa modlil, aby Pán im dal úspech, aby mohli ľudí priviesť späť k nemu v Kristovi. On povedal Pánovi, že ich duše sú cenné a že mnohí z nich sú ich bratmi a požiadal ho, aby im dal sílu a múdrosť na to, aby týchto svojich bratov priviedli späť k nemu. Pred niekoľkými mesiacimi ku mne po stretnutí s novými obratnými, menej aktívnych a znovu aktívnymi členmi, pristúpil muž v mojom veku a povedal mi, ja som bol menej aktívny po väčšinu svojho života. Odpadol som od cirkvi ešte, keď som bol mladý. Ale teraz som späť a so svojou manželkou pracujeme v chráme. Chcel som mu dať vedieť, že všetko je v poriadku a tak som povedal niečo v tomto zmysle. Všetko sa dobre skončilo. Opovedal mi, nie, neskončilo sa to dobre. Som naspäť v cirkvi, ale stratil som všetky svoje deti a vnúčata. A teraz som svedkom toho, ako strácam svoje pravnúčata. Niekto z nich nie je v cirkvi. Všetko dobre nedopadlo. V našej rodine máme jedného predka, ktorý vstúpil do cirkvi v Európe, a to ešte dávno v nie začiatkoch. Jeden z jeho synov sa stal neaktívnym. Pre moju manželku a pre mňa je ľahké dôjsť k záveru, že počas týchto šiestich generácií a za rozumných predpokladov mnoho prísť k strate asi 3000 členov. Teraz sa pozrite ďalšie dve generácie dopredu. Táto strata by sa mohla teoreticky približiť k počtu 20 až 30 tisíc detí našeho nebeského Otca. Poverenie k záchrane je založené na tých najzákladnejších naukách z cirkvi. Hovorí nám, že si máme pamätať, že cena duša je veľká v očiach Boha, lebo náš Pán a Vykupiteľ vytrpil smrť v tele, a tak trpiel za bolesť všetkých ľudí, aby mohli všetci ľudia činiť pokánie a prísť k nemu. Spasiteľ povedal, že keby sa stane, že budeme pokračovať po všetky svoje dni, voliť tento ľud k pokániu a privedíme čo i len jednu dušu k nemu, aká veľká bude naša radosť s ňou v kráľstve jeho Otca. Mal som tú čest, že som počas svojho života mohol zachrániť niekoľko miniatívnych členov. Teraz nepredstavujem si iba jednu dušu. Predstavujem si 6, 7 alebo viac generácií tisícky duší. Pán povedal svojim apoštolom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov malo. Pracovníkov nemusí byť malo. Máme tisícky schopných a hodných držiteľov kňazstva a milióny oddaných členov cirkvi v každom kúte sveta. Máme fungujúci rady zborov, kňazských fora, združenia pomoci a iné organizácie, ktorých úlohou je, aby zachraňovali. Zachraňovej duši je práca, ku ktorej náš spasiteľ povolal. Pre chvíľu som sa zmenil o modlitbe, ktorú vyslovil Alma a jeho spoločníci, keď sa vybrali zachrániť Zoromito. Počas druhej svetovej vojny sa zhruba 500 amerických vojakov dostalo do zajatia. Keďže tam zažívali veľa utrpenia a tiež existovali obavy o ich bezpečnosť, bola pre záchranu týchto zajacov zradená jednotka dobrovoľníkov v počte 100 amerických vojakov. Potom, ako sa dobrovoľníci zhromaždili, dostali od vediaceho dôstojníka takéto pokyny. Dnes večer sa pokladnete a budete prisahať Bohu, že dokiaľ budete žiť, nedovolíte, aby ani jeden z týchto mužov nadiaľe trpel. Táto úspešná záchrana bola záchranou od fyzického utrpenia. Nemali by sme byť usilovnejší v našom úsilí zachrániť tých, ktorí môžu trpieť duchovnými a večnými následkami? Nemali by sme byť oddanejší Pánovi? Na záver, chcem povedať, že ako členovia Kristovej pravej cirkvi má naše odholanie rast zo skutočnosti, že Pán trpel z každého z nás, za nečlena, za menej aktívneho člena, za hrešníka a za našich členov v rodiny. Verím tomu, že môžem priviesť tisíce ľudí k radosti a k pokoju a k ľúbežnosti Evanjelia. Verím, že môžeme byť úspešní, pretože toto je Pánova cirkev a vďaka nášmu kňazstvu a členstvu sme predurčení na úspech. Vydám vám toto svedectvo v mene Ježiša Krista. Amen.
Nedávno som bol navštíviť domov v Južnej Afrike s Tabisom, prvým tajomníkom v kňažskom kvore v zbore Kagisov. Tabiso a jeho biskup, ktorý predsedá a drží kľúče kvora, sa modlili za členov kvora, ktorí boli menej aktívni, hľadajúc inšpiráciu ohľadom toho, koho by mali navštíviť a ako im pomôcť. Cítili nabadanie, aby navštívili domov Tebela a povzvali ma, aby som išiel s nimi. Keď sme prešli popri zúrivom strážnom psovi, ocitli sme sa obývačke s Tebelom, mladým mužom, ktorý mal pokojného ducha, ktorý prestal navštevovať zhromaždenie, lebo bol zanepráznený inými vecami v nedeľu. Bol nervózny, ale šťastný, že sme tam a že sme pozvali aj jeho rodinu, aby sa k nemu pripojila. Biskup vyjadril svoju túžbu pomôcť im stať sa večnou rodinou tým, že budú spečatení v chráme. Dojalo ich to a všetci sme mohli cítiť výraznú prítomnosť Ducha Svätého, ktorý viedol každé slovo. Boli to však Tabisove slova, ktoré mali najväčší vplyv na túto návštevu. Zdalo sa mi, ako by tento mladý kňaz hovoril jazykom anielov. Láskavé slova, ktorým sme mohli všetci dokonale rozumieť. Ale naviac to zapôsobilo na jeho priateľa. Veľmi sa mi páčili chvíle, keď som sa s tebou mohol sa na zhromaždení rozprávať, povedal. A vieš, že náš futbalový tým v podstate zmizol, keď tam nie si ty. Si v tom veľmi dobrý. Mrzí ma to, odpovedal Tebelo. Vrátim sa späť k vám, chlapci. To bude skvelé, povedal Tabiso. A pamätáš sa, ako sme sa pripravovali, aby sme mohli slúžiť ako misionári? Môžeme s tým opäť začať? Áno, odpovedal Tebelo. Chcem sa vrátiť späť. Asi tá najväčšia radosť, akú prežívam, ako radca v generálnom predsedníctve mladých mužov, je, keď vidím držiteľov Aaronovho kniastva po celom svete, ako používajú moc Aaronovho kniastva. Ale niekedy som so smutným srdcom tiež svedkom mnohých mladých mužov, ktorí nerozumejú tomu, koľko dobrého môžu urobiť s mocou, ktorú majú. Ako sme práve sme počuli, že kniastvo je moc a právomoc od samého Boha, aby sme mohli konať v službe jeho deťom. Ach, keby len každý mladý muž, každý držiteľ Aaronovho kniastva mohol jasne porozumieť tomu, že ich kniastvo vlastní kľúče služby anjelov. Keby len mohli porozumieť tomu, že majú posvetnú úlohu pomáhať svojim priateľom nájsť cestu, ktorá vedie k spasiteľovi. Keby len vedeli, že im nebeský Otec dá moc vysvetľovať pravdy znovuzradeného evanjelia s takou jasnosťou a úprimnosťou, že ostatní pocítia nepopriateľnú pravdivosť slov Kristových. Drahí mladí muži v cirkvi, dovolte mi položiť vám otázku, ktorú, dúfam, poniesiete vo svojom srdci po zvyšoch svojho života. Akú väčšiu moc môžete na zemi získať ako kniastvo Božie? Aká moc môže byť väčšia ako schopnosť pomáhať nášmu nebeskému Otcovi meniť životy vašich blížnych, pomáhať im postupovať po ceste večného šťastia tým, že budú očistení od hriechov a privinení? Ako každá iná moc, kniastvo musí byť používané, aby dosiahlo čokoľvek, čo je dobré. Ste povolaní, aby ste postali a svietili, nie aby ste skrývali svoje svetlo v temnote. Len tí, ktorí sú statoční, budú počítaní medzi vyvolených. Keď budete používať moc vašho posvetného kniastva, vaša odvaha a seba dôvera budú rásť. Mladí muži, viete, že najlepšie robíte, keď ste v službe Bohu. Viete, že ste najšťastnejšie, keď ste horlivo zapojení v dobrej práci. Zväčšujte moc vašho kniastva tým, že budete čistí a hodní. Pridávam svoj hlas k výzve staršieho Holenda, ktorý učinil pri tomto rečníkom pulte pred 6 mesiacmi. Povedal, hľadám mužov, či už mladých, či starších, ktorí sa natoľko zaujímajú o túto bitku medzi dobrom a zlom, že sa do nej zapoja a budú hovoriť smelo. Sme vo vojne. Žiadam o silnejšie, oddanejší hlas. Hlas, ktorý bude znieť nielen proti zlu, ale hlas predsadzajúci dobro, hlas predsadzajúci evanjelium, hlas predsadzajúci Boha. Áno, držitelia Aaronovho kniastva, sme vo vojne. A najlepšie, ako sa môžeme brániť proti zlu v tejto vojne, je aktívne presadzovať spravodlivosť. Nemôžete poučívať nečisté slova a predstierať, že nepočúvate. Nemôžete sa pozerať na obrázky, o ktorých viete, že sú oplzle a predstierať, že sa nepozeráte. Nemôžete byť pasívni, keď sa Satan snaží zničiť to, čo je prospešné a čisté. Namiesto toho sa smelo postavte za to, o čom viete, že je pravdivé. Keď počujete alebo vidíte čokoľvek, čo prestupuje pánové normy, pamätajte na to, kým ste vojakom v armáde samého Boha, posilnený jeho svätým kniastvom. Nie je lepšie zbraň proti nepriateľovi, Otcovi lži, ako pravda. Pravda, ktorá vyjde z vašich úst. Keď budete používať moc kniastva, väčšina vašich vrstovníkov vás bude rešpektovať za vašu odvahu a poctivosť. Niektorí nebudú, ale to nevadí. Získate úctu a dôveru vašho nebeského Otca, pretože ste použili jeho moc, aby ste uskutočnili jeho zámery. Vyzývam ešte raz každé predsedníctvo kvôra Aaronovho kniastva, Vyzdvihnite korúvhu slobody a usporiedajte a veďte svoje prápory. Používajte svoju kňazskú moc, aby ste pozývali tých okolo vás, aby prišli ku Kristovi skrze pokánie a krst. Máte poverenie a moc od nebeského Otca, aby ste tak činili. Keď som bol pred 2 rokmi na návšteve v Čili, veľmi na mňa zapôsobil Daniel Olate, mladý muž, ktorý bol často spoločníkom misionárov. Požiadal som ho, aby mi napísal a s jeho dovolením vám prečítam časť jeho posledného e-mailu. Práve som mal 16 rokov a v nedeľu som bol vysvetený do úradu kňaza. V ten istý deň som pokrstil priateľku. Učil som ju evanjelium a ona pravidelne navštevovala shromaždenie a dokonca získala ocenenie svojho osobného pokroku. Ale jej rodiče jej nedovolili dať sa pokrstiť, až kým ma nespoznajú a nebudú mi dôverovať. Chcela, aby som ju pokrstil, takže sme museli čakať mesiac až do nedele, keď som mal 16 rokov. Cítim sa skvele, že som pomohol takému dobrému človeku, aby sa dala pokrstiť. A som šťastný, že som to práve ja, kto ju pokrstil. Daniel je len jeden z mnohých mladých mužov na celom svete, ktorí žijú podľa moci, ktorú im Boh zveril. Ďalším je Luis Fernando z Hondurasu, ktorý si všimol, že jeho priateľ kráča po nebezpečnej ceste a podelil sa s ním o svoje svedectvo, čo mu doslova zachránilo život. Olavo z Brazílie je ďalším príkladom. Olavo inšpiroval svoju mamu, aby sa vrátila k úplnej aktivite v cirkvi. Môžete nájsť niektoré z týchto príbehov na cirkevnej internetovej stránke pre mladých. Len si to vyhľadajte. Daj si pozor. Mimochodom, internet, spoločenské médiá a ďalšie technológie sú nástroje, ktoré pán umiestnil do vašich rúk, aby vám pomohol naplňať vaše kňazské úlohy a rozšíriť vplyv pravdy a cnosti. Drahí mladí muži, keď používate Aaronovo kňazstvo spôsobom, ktorý som vám opísal, pripravujete sa na zodpovednosti, ktoré budete mať v budúcnosti. Ako Jan Krstiteľ, taktiež pripravujete pánovi cestu a vyrovnávate mu chodníky. Keď odvážne hlásate evanjelium pokánie a krstu, pripravujete ľudí na príchod pána. Často je vám hovorené o vašom veľkom potenciále. Nuž, teraz je ten čas použiť ten potenciál. Využiť schopnosti, ktoré vám Boh dal, aby ste požehnávali druhých, pomohli im z nejasnosti na svetlo a pripravili cestu pánovi. Cirkev vám dala brožúrku Povinnosť voči Bohu ako zdroj, ktorý vám pomôže učiť sa a naplniť vaše zodpovednosti. Študujte ju často. Poklaknite ďaleko od technológií a hľadajte pánové vedenie. A potom povstaňte a používajte moc Božiu. Sľubujem, že obdržíte odpovede od nebeského Otca, ako viesť váš život a ako pomáhať ostatním. Citujem slovo prezidenta Monsona. Nikdy nepodcenujte ďaleko siahlý vplyv vašho svedectva. Máte schopnosť všimnúť si nepovšimnuté. Keď máte oči, aby ste videli, uši, aby ste počuli a srdcia, aby ste cítili, môžete osloviť a zachrániť ostatných. Svedčím vám, že moc kňazstva je skutočná. Získal som svoje svedectvo tým, že som sám používal kňazstvo. Videl som zázrak za zázrakom uskutočňovaný tými, ktorí majú moc Aaronovho kňazstva. Som svedkom moci služby anjelov, keď verní držitelia Aaronovho kňazstva hovoria duchom naplnenie slova nádeje, ktoré otvárajú srdce niekoho, kto potrebuje svetlo a lásku. V mene Ježíše Krista, nášho pána, vodcu a nášho spasiteľa. Amen.
The choir and congregation.
Zbor a kongregacja teraz zaspiewa pieseń The Elders of Israel. Potom sa k nám prihovorí prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve. Potom bude mojo vysado sa k nám prihovoriť.
I cherish this
Vážim si príležitosť stretnúť sa s bratmi v kňazstve a teším sa s vami v podvýchudnom a prekrásnom evangeliu Ježia Krista. Chválim vás za vašu vieru, činy a bezhranočnú dobrotivosť. Zdieľame spoločné puto, ktoré sme všetci obdržali pri vysvetení do kňazstva Božieho tými, ktorým bol zavraná dôvera pravomocí svätého kňazstva. Toto nie je malé požehnanie. Je to posvetná zodpovednosť. Nedávno som premýšľal o dvoch povolaniach, ktoré som obdržal ako držiteľ kňazstva v cirkvi. Prvé z týchto povolaní prišlo, keď som bol diakon. Navštevoval som so svojou rodinou pobočku cirkvi v Nemecku. Boli sme požehnaní mnohými úžasnými ľuďmi v našej pobočke. Jedným z nich bol predseda pobočky brat Landschulz. Veľmi som ho obdivoval, dokonca aj preto, že sa skoro vždy tváril skôr vážne.
velmi oficiálně a většinu času byl oblečený do tmavého obleku. Pamatám si, že jako mladý muž jsem s přáteli žartoval tom, jaký staromodný je náš predseda pobočky. Musím se zasmiat, keď na to tak teraz myslím, pretože celkom určite ma mladý dnes vidie podobným spôsobom. Raz v nedelu mi prezident Lanchot oznámil, že by so mnou rád hovoril. Moje prvé myšlienko bolo, čo som urobil zle. Moja mysl premietala všetky veci, ktoré som mohol urobiť, čo by mohol mať za následok tento rozhovor medzi predsedom pobočky a diakonom. Prezident Lanchot ma pozval do malej triedy. A tam mi predložil povolanie slúžiť ako prezident kvôra diakonov. Toto je dôležitá pozícia, povedal, a potom si vzal čas na to, aby mi vysvetlil prečo. Vysvetlil mi čo, on a pán od mňa očakovajú a ako môžem obdržať pomoc. Nepamätám si veľa z toho, čo povedal, ale pamätám si veľmi dobre, ako som sa cítil. Zatiaľ, čo hovoril posvetný božský duch, naplnil moje srdce. Mohol som cítiť, že toto je spasiteľová cirkev a cítil som, že povolanie bolo inšpirované Duchom Svätým. Pamätám si, ako som kráčal zvon z tej malinké triedy a cítil som sa vyššie než predtým. Od toho času ubehl už skoro 60 rokov a ja stále ako poklad strážim tieto pocity dôvery a lásky. Ako som tak premýšľal nad toto skúsenosťou, snažil som sa spomenúť si, koľko diakono vtedy mali v pobočke. Pri najlepšej snahe si spomenúť, verím, že boli dvaja. Avšak je možné, že prehahňam. Mne na tom skutočne nezáležalo, či už tam bol jeden diakon alebo tucet. Cítil som sa poctený a chcel som slúžiť najlepšie, ako som vedel, aby som nesklamal svojho predsedu z pobočky a tiež pána. Ja si uvedomujem, že predseda pobočky ma do tejto pozície nepovolal iba tak. Mohol mi jednoducho na chorbe alebo počas našho kňazského stretnutia povedať, že budem novým prezidentom kvôli diakonov. Namiesto toho som roztrávil čas a pomohol mi porozumieť nie iba tomu, čo je mojou povinnosťou, ale čo je dôležité, pomohol mi porozumieť prečo. To je niečo, na čo nikdy nezabudnem. Musím si neustále pripomínať väčšiny dôvody, ktorý stojí za tým.
Of priesthood leadership that awakens the spirit and inspires action. We need to be constantly reminded of the eternal reasons.
Od novodia. Je to pre mňa príklad motiváciu moci vedúcich kňazstva, ktorá prebudza ducha inšpirujúci činy. Ono, čo je dôležité v našej práci, musíme sa snažiť to naplniť. Je to v tom, prečo kňazstvo slúžia, v tom nachádzame ohňen zaniat o moc kňazstva. Ale keď učíme tieto princípy v cirkvi, máme to robiť tak, aby evangelium nám dali svetlo, radosť. Od nového diakona k vysokému kňazovi my všetci máme zoznam toho, čo môžeme máme robiť v našich kňazských zodpovednostiach. Ono, čo je dôležité v našej práci, musíme sa snažiť ho naplniť. A je to v tom, prečo kňazská služba, v čom nachádzame oheň, zanetenie a moc kňazstva.
Ono čo v kňazskej službe nás učí to, čo robiť? Ono prečo inšpiruje našu dušu? Ono čo informuje, ale to prečo pretvára? Ďalšie kňazské povolanie, o ktorom som premýšľal, ku mne prišlo o mnoho rokov neskôr, keď už som mal svoju vlastnú rodinu. Preťahovali sme naspäť do Nemecku. A práve som bol v práci pozvýšený a to si vyžarovalo veľkú časť môjho času. Počas tohto hektického obdobia môjho života mi starší Joseph B. Worthlin predložil povolanie slúžiť ako prezident Kuolu. Počas môjho pohovoru s ním sa mi hlavou hňalo množstvo myšlienok, ktorý si takéto povolenie bude vzdávovať. Napriek tomu, že som cítil pokoru a bol som týmto povolaným poctený, na chvíľočku som váhal, či ho príjmem. Ale bol to len chvíľočkový záchvev, pretože som vedel, že starší Worthlin bol povolaný Bohom a že konal pánovú prácu, čo iné ako prijať som mohol urobiť. Sú časy, keď musíme vykročiť to neznámo s vierou. Istoto, že Boh položí pod naše nohy pevnú zem, keď tak učiníme. Tak som vďačne prijal, veriac, že Boh zabezpečí spôsob. V rané dobe môjho povolania sme v našom kole mali privilegium byť vyučovaní jednými z najlepších učiteľov a verujúcich vo cirkvi. Mužmi ako starší Russell M. Nelson a prezident Monson. Ich učenie bolo ako róza z neba a inšpirovalo nás. Ešte vždy mám poznámky, ktoré som si urobil počas školenia. Títo bratia nám dali víziu toho, čo to znamená založiť kráľstvo Božie, budovaním osobného svedectva a posilňovaním rodín. Pomohli nám vidieť, ako požívať pravdy Evanjelia a jeho zásady v našich konkrétnych podmienkach a v tom konkrétnom čase. Inak povedané, inšpirovaní verujúci nám pomohli vidieť one prečo v Evanjeliu a my sme si mohli vyhrnúť rukavy a pustiť sa do práce. Nie tak dlho predtým sme si uvedomili, že je veľmi veľa vec, ktoré sme ako kolové predsedníctvo mohli urobiť. Bolo ich tak veľa, že v skúsenosti, ak by sme si nezvolili inšpirovaní priority, mohli sme prehliadnúť a nerobiť tie dôležité veci. Protichodné priority sa začali kopiť, odvárajúc našu pozornosť od vízie, o ktoré sa bratia s nami podielili. Je mnoho dobrých vecí, ktoré môžeme robiť, a nie všetky sú najdôležitejšie. Naučili sme sa dôležitú lekciu a síce, že niečo, čo je dobré, nie je vždy dostatočným dôvodom, aby nás to stalo nás čas a zdroje. Naše aktivity a plány majú byť inšpirovaní na oňom prečo v kňazskej službe. Inak povedané, môže nás odvrátiť od našich snách, roztrieštiť našu energiu a nechať nás, aby sme sa chytili do vlastných koničkov duchovných či časných, ktoré nie sú stredoborom učeníctva. Bratia, my všetci vieme, že si to žiada sebedisciplínu, aby sme zostali sústredni na záležitosti, ktoré majú tú najväčšiu moc prehlbiť našu lásku k Bohu, povzbudiť manželstva, posilniť rodiny, budovať kráľstvo Božie. Ako ovocné stromy, naše životy potrebujú pravidelné prerezávanie, aby sme sa zabezpečili, že využijeme svoju energiu a čas, aby sme dosiahli náš skutočný cieľ, donášať dobré ovocie. Tak ako budeme vedieť, čo si vybrať? Všetci máme onú zodpovednosť, aby sme to zistili sami za seba. Avšak je nám prikázané, aby sme usilovne študovali písma, bali na slovo prorokov
Robili to v duchu věro naplněné modlitby. Bratia, Bůh je verný. Prostřednictvom Ducha Svätého prehovorí k našim mysliam a srdciam ohľadom cesty, ktorú máme nasledovať v každej časti našich životov. Ak je vaše srdce čisté, ak vyhľadávame ne našu vlastnú slavu, ale slavu Boha, ak čtíme Jeho vôľu, ak je našim želaním požehnávať životy našej rodiny a blízných, nebudeme kráčať sami. Prezident Monson nám často pripomína, ak sme v Pánovej záležitosti, máme oprávnenie na Pánovu pomoc. Váš nebeský Otec pôjde pred tvárou vášou. Bude vo vašej pravice a po vašej lavice a Duch bude vo srdce vašom a aj anjeli okolo vás, aby vás podporopierali. Moji drahí bratia, božské požehnania pre kňazskú službu sú aktivované skrze našu usilovnú snahu, našu ochotu opetovať a našu túžbu činiť to, čo je správne. Buďme tými, ktorí konajú a nie tými, pre ktorých sa koná. Kázanie je v poriadku, ale kázne, ktoré neverujú k činom, sú ako ohne bez tepla. Alebo tak ako voda, ktorá nemôže uhasiť smed. Je to vo využití nauky, kedy očistujúci plamen evanjelia rastí a moc kňazstva roznecuje naše duše. Thomas Edison, ten muž, ktorý zaplavil svet žiarou elektrického svetla, povedal, hodnota idei je v jej využití. Podobným spôsobom nauka evanjelia je stáva ešte vzácnejšia, keď sa používa. Nemôžeme dovoliť, aby nauka kňazstva ležali v našich srdciach a neovplyvňovali naše životy. Ak existuje manželstvo alebo rodina, ktoré potrebuje zachrániť, možno aj vaša vlastná, nečakajte, aby ste videli, čo sa stane. Radšej, poďakujme Bohu za plán šťastia, v ktorom je obsiahnuté viera, pokánie, odpustenie a nové začiatky. Uplatnenie kňazské nauky nás bude opraňovať ako manželo, otco a syno, ktorí rozumejú tomu, prečo kňazstvo jeho moc znovu obnovuje alebo zazpečuje krásu a poznosť večných rodín. Generálna konferencia je vždy dobrou príležitosťou ako pre počúvanie, tak aj pre činy. Bratia, vyzývam vás, aby ste zvážili slova vrieknutie služobníkom Boha tento víkend. Poklaknite na kolena, žiadajte Boha, aby osvietil vašu dušu a dotkol sa vašich srdc. Proste Boha o vedenie o svojich životoch, vo vašich cirkevných zodpovednostiach a so svojimi ťažkostami. Nasledujte vedenie ducha bez okladu. Ak budete robiť všetky tieto veci, sľubujem vám, že Pán vás neopustí a nebudete kráčať sami. Vieme, že veci nebudú vždy vyvíjať podľa plánu. Robíme chyby v živote a robíme ich aj v kňazskej službe. Občas sa potkneme a zlyhame. Keď nám Pán radí, aby sme pokračovali v trpezlivosti, pokiaľ nebudeme zdokonalení, znamená to, že On vie, že na to treba čas a vytrvalosť. Porozumenie onemu prečo evanjelium a prečo v kňazke nám pomôže vidieť božský zámer v tom všetkom. Dodá nám to motiváciu a posilnenie, aby sme robili správne veci, dokonca aj keď sú ťažké. Tým, že zostaneme zámery a základné zásady života evanjelia, požehná nás to jasnosťou, múdrosťou a smerovaným. Nepůjdeme ďalej v také velké věci? Ano, bratia, půjdeme. Vedení Duchom Svatým, poučíme se z našich omylov. Ak zakopneme, znova se postavíme. Ak zakolíšeme, půjdeme ďalej. Nikdy nebudeme váhat, nikdy se nevzdáme. Ako mocné bratstvo kňazstva Božieho, budeme stát spolu. Sústredení na zásady znovu zriedaného evangelíša Krista a vtačne služiac nášmu Bohu a bližnému oddanosťou a láskou. Moji drahí bratia, svedčím vám dnes, že Boh Otec a Jeho Syn Ježíš Kristus žijú. Sú skutoční. Sú tam. Nie ste sami. Vášmu Otcovi v nebi na vás záleží a túži vás požehnávať a podporovať v spravodlivosti. Buďte si istí, že Boh hovorí k ľudstvu v našej dobe, hovorí k vám. Prorok Joseph Smith videl to, čo povedal, že videl. Cirkev Ježiša Krista, svätých neskorších dní, je znovu zriadená na zemi mocou a pravomocou všemajúceho Boha. Je mojou modlitbou, aby sme ako držiteľ jeho kňazstva vždy zostali naladení na onej prečo v kňazskej službe, aby sme požívali zásady znovuzriedeného evanjelia, aby sme pretvárili naše životy a životy tých, ktorí slúžime. Ak tak budeme činiť, nekonečné moc uzmerenie prečistí, očistí a vybrúsi naše duše a charakter tak, aby sme sa stali takými mužmi, akými máme byť. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
I appreciate being gathered.
Som vďačný, že som tu dnes s vami na tomto stretnutí, na ktoré sú pozvaní všetci držitelia kňazstva Božieho na celej zemi. Sme požehnaní tým, že nám predseda prezident Thomas S. Monson. Ako prezident cirkvi je jediným žijúcim mužom, ktorý je zodpovedný za kľúče, ktoré spečatia rodiny a za všetky tie kňazské obrady, ktoré sú potrebné na to, aby sme získali život večný, najväčší zo všetkých darov Božích.
There is a father listening tonight.
Dnes večer je tu otec, ktorý sa opäť stal aktívnym, pretože z celého svojho srdca túží po istote oného daru, daru spečatenia. Spolu so svojou ženou milujú svoje dve malé deti, chlapca a dceru. Rovnako ako iní rodičia, aj on vidí nebeské šťastie, keď číta tieto slova. A to isté spoločenstvo, ktoré existuje medzi nami tu, bude existovať medzi nami aj tam, iba bude spojené s večnou slavou, z ktorej to slavy sa teraz netešíme. Which glory we do not now
enjoy. Close quote. That father listening.
Oný otec, ktorý nás dnes večer počúva, pozná cestu do onej božskej destinácie. Nie je to ľahké. Vyžaruje si to vieru v Ježíša Krista. Úprimné pokánie a zmenu srdca, ktorá prišla, keď mu jeho dobrý biskup pomohol, aby pocítil Pánove láskavé odpustenie. Tieto úžasné zmeny pokračovali, keď vstúpil do Svätého chrámu, aby získal obdarovanie, ktoré Pán opísal tým, ktorých on splnomocnil v prvom chráme tejto dispenzácie. Bolo to v Kirtlande v Ohio. Pán povedal, a preto Pre túto príčinu som vám dal prikázania, aby ste išli do Ohio. Tam vám dám môj zákon. Tam budete obdarovaní mocou z výsosti. A odtiaľ, lebo mám uložené veľké dielo v zásobe, lebo Izrael bude spásený. A ja ich povediem, kamkoľvek chcem, a žiadna moc nezadrží ruku moju. Pre môjho priateľa, ktorý je opäť aktívny, a pre všetkých držiteľov kňazstva, je pre nami veľké dielo, ktoré vedie k spáse tej časti Izraela, za ktorú ste, alebo budete zodpovední, vašej rodiny. Môj priateľ vedel, že si to vyžaruje, aby boli spečatení mocou Melchizedekovho kňazstva v Svetom chráme, chráme Božom. Poprosil ma, aby som ja vykonal spečatenie. On i jeho žena túžili potom, aby sa to stalo čo najskôr. Keďže čas generálnej konferencie sa zblížil, nechal som ta na oni pár a ich biskupa, aby spolu s mojou sekretárkou našli ten najlepší deň. Viete si predstaviť moje prekvapenie a radosť, keď mi oni otec povedal, že spečatenie je stanovené na 3. apríla. V ten deň, v roku 1836, bol Eliáš, vzkriesený prorok, poslaný do chrámu v Kirtlande, aby orovzdal pečatiacu moc Josefovi Smithovi a Oliverovi Calderemu. Tieto kľúče sú v cirkvi aj v dnešnej dobe a budú až do konca časov. Je to isté božské opravnie, ktoré dal pán Petrovi, tak ako prislúbil. Dám ti kľúče kráľovstva nebeského a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach. A čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach. Eliášov návrat požehnal všetkých držiteľ kňazstvo. Starší Harold B. Lee to objasnil, keď hovoril na generálnej konferencii. Počúvajte pozorne. Som držiteľ kňazstva. Vy, bratia, ste držitelia kňazstva. Obdržali sme Melchizedekovo kňazstvo, ktoré mal Eliáš a ostatní proroci, a tiež Peter, Jakub a Jan. Ale hoci máme právomoc krstiť, hoci máme právomoc klásť ruky na udelenie daru Ducha Svätého a vysvetliť ostatných a činiť všetky tieto veci, bez pečatiacej moci by sme nemohli robiť nič, pretože by to nebolo žiadne opodstatnenie pre to, čo robíme. Išiel ešte ďalej. Najvyššie obrady, najväčšie požehnanie, ktoré sú nutné k povýšeniu do kráľovstva Božieho, môžeme získať len na určitých miestach. Žiadny muž nemá právo ich vykonávať, ak neobdrží právomoc tak činiť od muža, ktorý drží kľúče. Okrem prezidenta cirkvi, ktorý drží kľúče a má na nie opravnie, nie je na tvári zemi žiadny muž, ktorý má právo vykonávať a viesť akékoľvek obrady tohto evanjelia. On nám dáva pravomoc. On vložil pečiatiacu moc do našho kňazstva, pretože on drží one kľúče. Rovnaké uistenie nám poskytol prezident Boyd K. Packer, keď písal o pečatiacej moci. Poznanie, že tieto slova sú pravdivé, mi prináša pokoj a rovnako aj rodine, ktorú 3. apríla spečatím. Peter držal one kľúče. Peter mal pečatiacu moc zviazať alebo spečatiť na zemi, alebo rozviazať na zemi, a tak tomu bude aj na nebesiach. Tieto kľúče patria prezidentovi cirkvi, prorokovi, vícovi a zjavovateľovi. Ona posvetná pečatiaca moc je dnes v cirkvi. Tí, ktorí poznajú význam tejto právomoci, sa nič iné nedívajú s posvetnejším očakávaním. nič nie je viac ochraňované. V každom období je na zemi pomerne málo mužov, ktorí drží túto pečatiacu moc. V každom chráme sú bratia, ktorým bola dána pečatiaca moc. Nemôžu ju dostať od nikoho iného, len od proroka, vica a zjavovateľa a prezidenta cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Keď prišiel Eliáš, nebol to len z toho dôvodu, aby odovzdal kniazstvu onu moc, ale tiež preto, aby obratil srdcia. Duchom, mocou a povolaním Eliáša je, že máme moc držať kľúč zjavenia, obradov, videní, moci a obdarovania plnostiou Melchizedekovho kniazstva a kráľovstva Božieho na zemi. A obdržať, získať a vykonávať všetky obrady, ktoré prináležia ku kráľovstvu Božiemu. Dokonca obratenie srdc otcov k deťom a srdc detí k otcom, dokonca k tým, ktorí sú v nebi. Oný pocit obratenia srdca sa už u môjho priateľa a jeho rodiny dostavil. Môže prísť aj k vám počas tohto stretnutia. Možno vo svojej mysli uvidíte, tak ako ja, tvár svojho otca alebo matky. Možno to bude sestra alebo brat. Alebo to bude dcera či syn. Možno sú v duchovnom svete alebo na iných kontinentoch, ale radosť, ktorá prichádza s pocitmi s nimi spojenými, je skutočná, pretože vy ste alebo budete s nimi zviazaní obradmi kniazstva, ktoré si Boh ctí. Držitelia Melchizedekovho kniazstva, ktorí sú otcami v spečatených rodinách, sa učia, čo musia robiť. Nič, čo sa deje alebo bude diať vo vašej rodine, nie je tak dôležité ako požehnanie spečatenia. Nič nie je dôležitejšie než to, že máte v úcte manželské a rodinné zmluvy, ktoré ste uzatvorili alebo uzatvoríte v chrámoch Božích. Spôsob, ako to urobiť, je jasný. Svätý Duch zasľúbenia skrze našu poslušnosť a obeť musí spečatiť naše chrámové zmluvy, aby sme ich mohli získať vo svete, ktorý príde. Prezident Harold B. Lee vysvetlil, čo to znamená byť spečatený Svätým Duchom zasľúbenia. Keď citoval staršieho Melvina J. Ballarda, môžeme oklamať ľudí, ale nemôžeme oklamať Ducha Svätého. A naše požehnanie nebudú večné, až kým nebudeme spečatení Svätým Duchom zasľúbenia. Duch Svätý je tým, ktorý číta v mysliach a v srdciach ľudí a poskytuje im svoj súhlas spečatenia k požehnaniam, ktoré boli nad nimi vyslovené. Potom je to zviazané, účinné a plné platné. Keď sme boli spolu so sestrou Iringovou spečatení v chráme v Logane, nerozumel som vtedy skutočnému významu tohto prísľubu. Stále sa snažím porozumieť celému jeho významu, ale moja žena a ja sme sa na začiatku nášho takmer 50 rokov manželstva rozhodli pozvať Ducha Svätého toľko, koľko môžeme do svojich životov a do našej rodiny. Ako mladý otec spečatený v chráme a so svojim srdcom obrateným k svojej žene a k svojej mladej rodine, som sa prvýkrát stretol s prezidentom Josephom Fieldingom Smithom. V zasadačke prvého predsedníctva, kam som bol pozvaný, som získal absolútne isté svedectvo o tom, čo sa ma spýtal prezident Harobili, ukazujúc na prezidenta Smitha. Veríte tomu, že tento muž môže byť prorokom Božím? Prezident Smith práve vstúpil do miestnosti a ešte nič nepovedal. Budem naveky vďačný za to, že som bol schopný s istotou odpovedať. Viem, že je prorok. A rovnako ako som vedel, že slnko svieti, vedel som aj to, že drží kňazskú pečatiacu moc pre celú zem. Keď prezident Joseph Fielding Smith poskytol na zasadaní konferenciu 6. apríla 1900, 72 tuto radu. Vďaky onej skúsenosti mali jeho slova pro mňa a moju manželku zvláštny význam. Panovou vôľou je posilňovať a chrániť rodinu. Prosíme otcov, aby sa ujali svojho miesta ako hlavná domácnosti. Prosíme matky, aby podporovali svojich manžel a stali za nimi a boli svetlom pre svoje deti. Chcem vám navrhnúť 4 veci, ktoré môžete ako otec a kňaz robiť, aby ste viedli svoju rodinu k tomu, aby ste boli opäť s Bohom a spasiteľom. Poprvé, získajte a udržujte si jasné svedectvo, že kľúče kňazstva sú medzi nami a že ich drží prezident cirkvi. Modlite sa o to každý deň. Odpoveď príde so zvýšeným odhodlaním viesť svoju rodinu v pocitoch nádeje a s väčším šťastím vo vašej službe. Budete radosnejší a optimistickejší. Budete veľkým požehnaním pre svoju manželku a rodinu. Druhou požiadavkou je, aby ste milovali svoju manželku. Vyžaruje si to vieru a pokoru, keď v životných zápasoch uprostrední vaše zájmy pred svojimi. Máte zodpovednosť zabezpečiť a spolu s ňou sa starať o rodinu počas toho, keď slúžite ostatným. Táto služba môže niekedy pohltiť všetku sílu, ktorú máte. Vek a choroba môže zvýšiť potreby vašej manželky. Sľubujem vám, že ak sa i potom rozhodnete uprostredniť jej šťastie pred svojim vlastným, vaša láska k nej vzrastie. Po tretie, požiarajte celú rodinu, aby sa navzájom milovali. Prezident Ezra F. Benson učil, z hľadiska väčšnosti je spása záležitosťou rodiny. Deti musia predovšetkým vedieť a cítiť, že sú milované, chcené a že si ich vážite. Potrebujete sa o tom často uistovať. To je očividne úloha, ktorú musia vyplniť rodičia a najčastejšie to môže najlepšie urobiť mama. Ďalším rozhodujúcim zdrojom toho, že sa cítia milované, je láska, ktorú im prejavuje ostatné deti v rodine. Iba vytrvalá snaha rodičov a Božia pomoc spôsobuje, že sa bratia a sestry budú o seba neustále zaujímať. Zo skúseností, ktoré máte vo svojich vlastných rodinách, viete, že je to pravda. A potvrdí sa vám to vždy, keď v knihe Mormonovej čítate o rodinných nezhodách, ktorým čelili spravodlivý Lehi a jeho manželka. Úspech, ktorý dosiahli nám, poskytuje návod. Učili evanjelium Ježíše Krista tak dobre a tak vytrvalo, že srdcia ich detí a dokonca niektorých ich potomkov boli obmekčené voči Bohu a k sebe navzájom. Napríklad Nefie a ostatní písali a oslavovali členov rodiny, ktorí sa stali ich nepriateľmi. Časom duch obmekčil srdcia tisícok a nenávisť nahradila láske. Jedným zo spôsobov, ktorý môžeme zopakovať úspech oca Lehyho, je to, ako vedieme rodinu počas rodinných modlitieb a v čase vyhradenom pre rodinu, ako sú napríklad v rodine domáce večery. Dajte deťom príležitosť modliť sa, keď sa môžu v kruhu rodiny modliť za ostatných, ktorí potrebujú požehnania. Rýchlo rozpoznajte počiatok nezhod a skutky nesebeckej služby, najmä medzi súrodencami. Keď sa za seba modlia a slúžia si, ich srdcia budú obmekčené a obratie sa k sebe navzájom a k svojim rodičom. Štvrtá príležitosť viesť rodinu panovým spôsobom nastáva, keď je vyžarovaná disciplína. Môžeme dostať svoje povinnosti, aby sme ich napravili panovým spôsobom a viedli ich k večnému životu. Určite si pamätáte tieto slova, ale možno ste nevideli ich moc v živote držiteľa Melchizedekovho kňazstva, ktorý pripravuje svoju rodinu na život v rovnakej spoločnosti, ktorá bude v celestiálnom kráľovstve. Žiadna moc alebo vplyv nemôže alebo nemá byť udržiavaná pôsobením kňazstva, iba presvedčovaným zovievavosťou, jemnosťou a miernosťou a nie predstiarnou láskou, láskavosťou a rýzdým poznaním, ktoré bude veľmi rozširovať dušu bez pokrytectva a bez zlostivosti. Pokrhaným v pravý čas a s ostrosťou, keď ste pochnutí Duchom Svätým a potom následne prejaveným väčšej lásky voči tomu, koho ste pokrhali, aby vás nepovažoval za svojho nepriateľa, aby mohol vedieť, že vaša vernosť je silnejšia než púta smrti. A následne prichádza prísľub, ktorý má pre nás ako Otca v Sione veľkú cenu. Duch Svätý bude tvojim neustálym spoločníkom a tvoje žezlo nemeným žezlom spravodlivosti a pravdy a tvoje panstvo bude večným panstvom a bez donútenia bude plynúť k tebe na veky vekov. Toto je pre nás vysokým štandardom, ale keď budeme s vierou kontrolovať svoju výbušnosť a budeme potlačať svoju pýchu, Duch Svätý poskytne súhlas a posvetné prísľuby a zmluvy sa stanú istými. Budete úspešní, ak máte vieru, že Pán poslal späť kľúče kňazstva a tie sú stále s nami, s bezpečným putom lásky k svojej žene, s Pánovou pomocou pri obratení srdc svojich detí k sebe navzájom a k ich rodičom, v láske a s láskou, ktorá vás povedie, aby vás opravovala a nabrala spôsobom, ktorý pozve Ducha. Viem, že Ježiš je Kristus a náš spasiteľ. Sečím, že prezident Thomas S. Monson, ktorého si teraz vypočujeme, drží a používa všetky kľúče kňazstva, ktoré sú na zemi dnes. Mám ho rád a podporujem ho. Mám rád vás a modlím sa z vás v posvetnom mene Ježiša Krista. Amen.
A teraz vyjadrujeme vďaku za spevacký zbor Inštitútu Univerzity zo Salt Lake City za nádhernú hudbu, ktorú nás sprevádzali a všetkým tým, ktorí pomáhali pri príprave tohto zasedania. Teraz počúvame prezidenta Thomas S. Monson. Po jeho postrechoch zbor ukončí toto zasedanie piesňou Dear to the Heart of the Shepherd. Záverečnú modlitbu potom prednesie starší Larry R. Lawrence zo 70-tníkov.
Moji milovaní bratia, aké úžasné je opäť sa s vami stretnúť. Vždy, keď sa zúčastňujem na kňazskom zasadaní, uvažujem nad učeniami niektorých najušľachtilejších Božích vedúcich, ktorí kedy hovorili na kňazskom zasadaní. Mnohí už získali svoju večnú odmenu. Napriek tomu nám poskytujú inšpirované vedenie skrze genialitu ich mysle, skrze ich láskavé srdce. Ja dnes sa s vami podelím o ich učenia o kňazstve. Od proroka Josefa Smitha. Kňazstvo je večná zásada a existovalo s Bohom od večnosti a bude trvať do večnosti, bez počiatku dní či konca rokov. Zo slov prezidenta Woodruffa sa učíme, Sväté kňazstvo je kanál, ktorým Boh komunikuje a jedná s človekom. A nebeskí poslovia, ktorí navštevujú zem, aby komunikovali s človekom, sú mužovia, ktorí držali a ctili si kňazstvo v tele. A všetko, čo Boh dal, aby bolo učinené pre spásu človeka, od príchodu človeka na zem, až po vykúpenie sveta bolo a bude účinne cnosťou kňazstva. Prezident Joseph F. Smith ďalej objasnil, kňazstvo je moc Božia zverená mužovi a ňou môže muž jednať na zemi pre spásu ľudskej rodiny v mene Otca a Syna a Ducha Svätého a konať legitimne. Nie tým, že si bude uzurpovať túto právomoc, nie tým, že ju prezveme od generácií, ktoré sú mŕtve a minulé, ale s právomocou, ktorá bola daná v týchto dňoch, v ktorých žijeme posredníctvom služby anielov a duchov priamo z prítomnosti všehomúceho Boha. A nakoniec od proroka Johna Taylora. Čo je kňazstvo? Je to Božia vláda, či už na zemi, alebo na nebesiach, lebo ono moco, vôľou či zásadou, sú správované všetky veci na zemi, alebo na nebesiach. A ono moco sú všetky veci udržiavané a podporované. Správuje všetky veci, riadí všetky veci, podporuje všetky veci a musí tak činiť so všetkými vecami, ktoré prináležia pravde a Bohu. Požehnaní sme, že sme tu v týchto posledných dňoch, keď je kniažstvo Božie na zemi. Ako máme výsadu, že môžeme niesť kniažstvo? Kniažstvo nie je ani tak darom, ako povereným slúžiť, výsadou pozdvihovať a príležitosťou požehnávať životy ostatných. S týmito príležitostiami sú zodpovednosti a povinnosti. Mám rád a vážim si ušlachtilé slovo povinnosť a všetko, čo k nemu prináleží. Vo všelijakých postaveniach a prostrediach chodím na kňazské zhromaždenie už 72 rokov, odkedy som bol vo veku 12 rokov vysvätený za diakona. Čas ide rozhodne dopredu. Povinnosť nás udržuje v tempe pochodu. Povinnosť neslábne ani sa zmenšuje. Tragické nezhody sa stávajú, ale vojny požarujúce duše ľudí pokračujú bez obmedzenia. Ako zvuk polnice prichádza slovo Pána Svetu, k vám, ku mne, držiteľom kniaz vo šárie. Naučte sa teda každý svoje povinnosti a venujte sa so všetkou úsilovnosťou úradu, do ktorého ste boli ustanovení. Volanie k povinnosti zastihlo Arama, Noacha, Abrahama, Mojžiša, Samuela i Davida. Zastihlo proroka Jozefa Smitha a každého z jeho nasledovníkov. Volanie k povinnosti zastihlo Nefiho, keď mu pán nariadil posredníctvom svojho otca Lehiho, aby sa so svojimi bratmi vrátil do Jeruzalema a získal mosadzné doske. Nefiho bratia reptali, hovoriac, že je to ťažká vec, ktorá sa od nich požaduje. Ako bola Nefiho odpoved? Povedal, že pôjde a učiní to, čo mu prikázal pán, lebo vie, že pán nedáva prikázanie jednom ľudským. Ak by pre nie nepripravil cestu, ako dosiahnuť to, čo im prikázal. Keď vás alebo mňa zastihne toto volanie, aká bude naša odpoveď? Budeme reptať ako Laman, Lemuel a povieme, že je to ťažká vec, ktorú od nás vyžaruje? Alebo spolu s Nefim, každý jednotlivo vyhlásime, ja pôjdem, robím to, budeme ochotní slúžiť a poslúchať? Niekedy sa múdrosť Božia človeku zdá ako ťažko chápať, ale najväčšie a najhodnotnejšie lekcie v smrteľnosti sú, že ak Boh hovorí a človek poslúcha, bude vždy činiť správne. Keď premýšľam nad slovom povinnosť a nad tým, ako môže vykonávanie našej povinnosti obohatiť náš život a životy ostatných, spomeniem si na slova jednoho básniku. Usnil som a snil, že život je radosť. Prebudil som sa a zistil, že život je povinnosť. Konal som a hlá. Povinnosť radosťou sa stala. Robert Louis Stevenson to vyjadril inak. Viem, čo je pôžitok, lebo som vykonal dobrú prácu. Keď vykonávame svoje povinnosti a používame kniazstvo, nájdeme skutočnú radosť. Zakúsime uspokojenie zo splnenia svojich povinností. Učíme sa povinnosti kniazstva, ktoré držíme, či je už to Aronové alebo Melchizedekové kniazstvo. Nahliem na vás, aby ste uvažovali o týchto povinnostiach a potom ich usilovne naplnili. Aby ste tak mohli činiť, musíte byť hodní. Majme pripravené ruky, čisté ruky a ochotné ruky, tak aby sme sa mohli zapojiť, poskytnúť to, čo by Boh chcel, aby ostatní obdržali od Neho. Ak nie sme hodní, je možné, že stratíme moc kniazstva a ak ju stratíme, stratíme základ povýšenia. Buďme hodní slúžiť. Prezident Harold B. Lee, jeden z najväčších učiteľov v cirkvi, povedal, keď sa niekto stane držiteľom kniazstva, stáva sa pánovým zástupcom. Mal by premýšľať o svojom povolaní ako keby konal v Pánovej veci. Počas druhej svetovej vojny sa stala udalosť, v ktorej zohrávalo svoju úlohu kniazstvo, keď príslušníci námornej pechoty Spojených štátov obsadili atol Kwajalein, ktorý je súčasťou Marshallových ostrovov a nachádza sa približne na polcesti medzi Austráliou a Havajom. To, čo sa stalo, vyrozprával novinár, nie člen cirkvi, ktorý pracoval na Havaji. Napísal novinový článok, ktorý nazoroval po tejto udalosti a v ktorom vysvetlil, že on a ostatní novinári sa vylodili na atol Kwajalein. V druhej vlne po námornej pechote. Ako postupovali, zbarali mladého muža, pravdepodobne ťažko zranený. Pličtina okolo neho bola sfarbená do červená jeho krvo. A potom zbarali iného muža, ktorý išiel smerom k svojmu zraneného priateľovi. Ten druhý bol tiež zranený. Jeho ľava ruka bezvládne visila pri boku. Zvýchol tomu mužovi vo vode hlavu, aby ho zachránil pred upoteným. Panickým hlasom volal o pomoc. Novinári sa opäť pozreli na mladého muža, ktorý potreboval pomoc, a zakričali späť, synak, pre tohto chlapsa sa už nedá nič urobiť. Potom napísal novinár, som uvidel niečo, čo som nikdy predtým nevidel. Tento chlapec, sám vážne zranený, privliekol zdanlivo mŕtve telo druhého na breh. Položil si jeho hlavu na kolena. Aký to bol obraz? Títo dvaja ťažko zranení chlapci, obaje, behuzóny, nádherní, mladí muži, dokonca i v takej situácii. A jeden z tých chlapcov sklonil svoju hlavu nad druhým a povral, prichádzujem ti v mene Ježíše Krista a mocou kniazstva, aby si žil dovtedy, kým neprivediem lekára. Novinár zakončil svoj článok. Všetci traje, dvaja narovníci a ja, sme v nemocnici. Lekári nevedia, ako mohli prežiť, ale ja to viem. Všade tam, kde je kniazstvo pochopené, keď je jeho moc držaná v úcte a používaná správnym spôsobom, a keď je používaná viera, sú vidieť zázraky. Keď viera vystriera pochybnosti, keď nesebecká služba eliminuje sebecké úsilie, moc Božia vyvolá jeho úmysly. Povolanie služby prichádza potichu, keď my, držitelia kniazstva, reagujeme na úlohy, ktoré dostaneme. Prezident George Albert Smith vyhlásil, najprv naučte sa to, čo pán požaduje, a potom mocou a sílou jeho svätého kniazstva zveľabovať vaše povolanie v prítomnosti vašich spoločníkov tak, že vás budú rádi nasledovať. Takéto volanie k povinnosti, nie tak dramatické, ale predsa len také, ktoré pomohlo zachrániť dušu, prišlo ku mne, keď som bol práve povolaný za biskupa. Mojich zodpovedností ako biskupa bolo veľa, boli rôzne. Mal som 22 rokov. A ja som sa pokúšal vynaložiť všetky úsilie k tomu, aby som urobil všetko, čo bolo odo mňa požadované. Vtedy boli Spojené štáty zapojené do inej vojny. Veľa našich členov slúžilo v armáde a sme dostali za úlohu, aby všetci biskupi zabezpečili, aby mal každý, kto slúži, predplatné Church News a Improvement Era, čo boli v tom čase cirkevné časopisy. Okrem toho bol každý biskup požiadaný, aby každý mesiac napísal osobný list každému vojakovi v službe zo svojho zboru. Náš zbor ich mal 23. Kňazské kvóre úzilovne pracovali na tom, aby zabezpečili potrebné fondy. Ja som prijal úlohu, či dokonca povinnosť, napísať každý mesiac 23 osobných listov. Ešte stále mám kopie mnohých mojich listov a odpovedí, ktoré som dostal. Keď si opäť čítam tie listy, tlačie sa mi slzy do očí. Je to radosť opäť sa učiť o záväzku vojaka žiť podľa Evanjelia, o rozhodnutí námorníka zachovať si vieru spolu so svojou rodinou. Jednoho včera večera som dal jednej sestre zo zboru 23 listov na ten mesiac. Jej úlohou bolo poslať ich a zaznamenovať všetky zmeny do zoznamu adries. Mrkla na jednu obálku a s úsmevom sa opýtala: biskup, ešte vás to neprestalo baviť? To je ďalší list pre brata Brysona. Toto je už 17. list, ktorý ste poslali, a stále ste nedostali odpoveď. Odvetil som, nuž, možno príde tento mesiac. A ukázalo sa, že to bolo v ten mesiac. Prvý raz mi odpovedal na môj list. Jeho odpoveď je drahocenná pamiatka. Slúžil ďaleko, na vzdialenom mieste. Bol osamelý a túžil po domove. Napísal: drahý biskup, nie som veľmi dobrý v písaní listov. To som mu už dávno mohol povedať aj ja. Jeho list pokračoval: ďakujem vám za časopisy, ale najviac vám ďakujem za vaše listy. Začal som vo svojom živote písať novú stránku. Bol som vysvetený za kniaza v Aronovom kniazdve. Moje srdce prekypuje radosťou. Som šťastný muž. Brat Bryson nebol šťastnejší než jeho biskup. Naučil som sa praktické využitie príslovia: konaj svoju povinnosť, to je najlepšie. Ostatné nechaj na pána. O niekoľko rokov, keď som bol členom kolu, ktorého prezidentom bol James E. Faust, dal som si tento príbeh, aby som pobudzoval členov, aby venovali viac pozornosti tým, ktorí slúžili v armáde. Pozromažný ku mne prišiel mladý muž a chytil ma za ruku a spýtal sa: biskup Manson, pamätáte sa na mňa? Jaj. Nahle som zistil, kto je to. Brat Bryson, zvolal som. Ako sa máte? Čo robíte v cirkvi? Srdiečne a s očividnou hrdosťou mi odpovedal: mám sa dobre, slúžim v predsedníctve kvora starších. Ďakujem vám opäť za váš záujem o mňa, za tie listy, ktoré ste mi posliali a ktoré si veľmi cením. Bratia, svet potrebuje našu pomoc. Robíme všetko, čo môžeme? Pamätajme na slova Johna Taylora: ak nezveladujete svoje povolanie, Boh vás bude činiť zodpovednými za tých, ktorých ste mohli zachrániť, ak by ste si konali svoju povinnosť. Sú tu nohy, ktoré je treba upevniť, ruky, ktoré je treba stisnúť, mysle, ktoré je treba pozbudiť, srdcia, ktoré je treba inšpirovať a duše, ktoré je treba zachrániť. Požehnanie večnosti vás očakávajú. Je privilegium nebyť len prizerajúcimi sa, ale zapojiť sa do kňazskej služby. Počúvajme inšpirujúcu pripomienku, ktorá sa nachádza v liste Jakuba. Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Naučme sa našu povinnosť a uvážujme o nej. Buďme ochotní a hodní slúžiť. Dúfam, že môžeme takto pokračovať v majstrových stopách. Keď kráčame po ceste, po ktorej kráčal Ježiš, zistíme, že je niečím viac, než len dieťatom v Betleheme. Viac než Tesarov syn, viac než ten najväčší učiteľ, ktorý kedy žil. Zistíme, že je Syn Boží, náš spasiteľ a vykúpiteľ. Keď prišlo k nemu povolanie jeho povinnosti, on odpovedal: Otec, tvoja vôľa sa staň a tvoja buď sláva na veky. Kiež každý z nás činí to isté. O to sa modlím v Jeho svätom mene. V mene Ježíša Krista, Pána. Amen.
Father in heaven.
Nebeský Otec, sme vďační za túto príležitosť, ktorú sme mohli sa zúčastniť spolu s držiteľmi kňazstva. Sme vďační za našho proroka a za jeho príklad pre každého z nás tým, že splní svoje kňazské povolanie. Sme ti vďační za radcov v prvom predsedníctve a za kvora 12 apoštolov, za inštrukciu, ktoré sme od nich dostali a za ich prihovory, ktoré sme získali. A prosíme ťa o to, aby ich posolstva našli do našich srdc. Prosím, požehnaj nás, aby sme po tomto zasedaní mali túžbu robiť to, čo sme cítili a počúvali, aby sme splnili svoje povolanie, aby sme požehnali ostatným a slúžili po celom svete. Modlíme sa o to, aby sme mohli sa zúčastniť v tejto veľkej práci, aby sme pomohli tým, ktorí nie sú aktívni. A o všetky tieto veci sa modlíme v mene Ježiša Krista. Amen.